Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen jimco ah bisha februari ee sanadka waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha ukrain oo washington kula kulmaya madaxweynaha maraykanka donald trump. waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan diyaargarowga bisha ramadaan ee qaybo ka mid ah soomaaliya.
ramadaanu kariim. magaceygu saddexan waa xasan xuseen cali, degan degmada xamarweyne, ganacsatada ka mid ah. qiimaha yacni sanadka hore sanadkan yacni wax badan ay ku kala duwan yihiin. sanadkan normally qiimuhu wax kacsan ma jiraan.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan tahriibka dhallinyarada iyo doorka ay shaqo la-aanta ku leedahay.
dhibaatooyinka tahriibku uu leeyahay wax lasoo koobi kara maaha. magaciisa ka taqaanaa tahriib waa maxay istilaax? kelmaddaas tahriib xagguu ka yimid? haraba waa orod, waa fagax, waa inkaar.
laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaa lahaa wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dad ehel u ah maaha. mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa, shakhsiyaaday u galaysaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. boqortooyada sacuudiya carabiya ayaa caawa si rasmi ah ugu dhawaaqday in maalinta sabtida oo berito ah oo taariikhda ay ku beegan tahay 1 bisha maarj ee sanadkan ay tahay maalinta koowaad ee bisha ramadaan. ku dhawaaqista in ay bilatay bisha ramadaan ayaa ka dambeysay kadib markii lagu guulaystay in la arkay bisha ramadaan, taasoo ay dowladda sacuudigana ku xaqiijisay. sacuudiga oo ah dal ay ku yaalaan goobaha barakaysan ayaa dunida u soo bandhigay in ay bilatay bisha ramadaan. dalal kale oo caalamka ah ayaa iyagana la sheegay inay ku dabafayleen ama laga arkay dalalkooda. wasaaradda diinta ee soomaaliya weli kuma dhawaaqin bilashada bisha ramadaan, inkastoo ay ku howlan yihiin bal in ay war ka soo saaraan. faahfaahinta bilashada ramadaan iyo dalalka shaaciyaba waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe. wadaxaajoodyada loogu gol leeyahay wejiga labaad ee xabad joojin dhex marta israa'iil iyo xamaas ayaa jimcada maanta kasii socda magaalada qaahira, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda masar. dhexdhexaadiyaasha wadahadallada ee maraykanka, qatar iyo masar ayaa rajaynaya inay dadaaladooda kusoo afjaraan dagaalka 16 bilood ka socda gaza ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas, kaasoo galaaftay nolosha in ka badan 8,000 oo ruux. waxay sidoo kale ka wada hadlayaan siyaabaha kor loogu qaadi karo bixinta gargaarka bini'aadanimo ee marinka gaza, taasoo qayb ka ah dadaalka lagu yareynayo dhibaatada bini'aadanimo ee soo gaaraysa dadka iyo taageerada xasiloonida gobolka oo lagu sheegay sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen dhexdhexaadiyaasha. wejiga labaad ee wadaxaajoodka ayaa lagu wadaa in looga wada hadlo joojinta dagaalka iyo soo celinta dhammaan lahaystayaasha ku haray gaza ee nool, iyo in dhammaan ciidamada israa'iil laga soo saaro aagga dagaalka. wuxuu sidoo kale ku soo aadayaa maalin ka hor markii milatariga israa'iil uu qirtay inay fashiliyeen inay joojiyaan anraade markii milatariga israa'iil uu qirtay inay ku fashilmeen joojinta weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'iil ee lagu dilay in ka badan 1,000 ruux. saacado ka hor inta aysan bilaabanin wadahadalka sarkaal ka tirsan militariga Israa'iil ayaa sheegay in waddankiisa uusan ka bixi doonin marinka Gaza sida loogu baaqay xabad joojinta, diidmadaas oo la sheegay inay adkeyn karto wadaxaajoodka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay Jimcada maanta ah in malaayiin caruur ah ay saameysay dhimistii gargaarka dibadda ee Mareykanka uu sameeyey bishii la soo dhaafay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii ugu horreysay ee xafiiska uu ku soo laabtay bishii hore wuxuu dalbaday in 9 maalin la joojiyo dhammaan deeqaha dibadda ee Mareykanka uu bixiyo si maamulkiisa loo siiyo waqti uu dib u eegis ugu sameeyo qarashaadka dibadda iyo meelaha ay ku baxaan, isagoo isha ku haya barnaamijyada aan la jaanqaadi karin ajandihiisa uu halkudhigga uga dhigay Ameerika ayaa iska leh mudnaanta koowaad. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in qandaraasyada gargaarka ee dhowrka sano ah ee la dhimay 2900 si loo sameeyo ku dhawaad $60 bilyan oo dollar oo kayd ah oo la xiriira horumarinta iyo arrimaha bini'aadamnimada dibadda. Afhayeenka UNICEF James Elder ayaa magaalada Geneva ka sheegay inay soo gaareen ogeysiisyada lagu joojinayo deeqaha ee hesha UNICEF, taasoo uu sheegay inay aad u saameysay malaayiin caruur ah oo ku nool kala bar dalalka ay ka shaqeeyaan. Ugu dambeyntiina, maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Guinea ayaa 5 sano oo xabsi ah ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi kadib markii lagu helay dembiyo la xiriira musuqmaasuq iyo lunsasho hanti dadweyne. Ibrahim Kasori Fofana, oo horey u ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumaddii madaxweynihii hore ee Alpha Conde, ayaa sidoo kale lagu ganaaxay 2 bilyan oo faranka Guinea ah oo u dhiganta $230,000 oo dollar. Xukunkiisa ayaana looga dhawaaqay Khamiistii magaalada Conakry ee caasimadda dalkaasi. Maxkamadda waxay Fofana ku heshay inuu luunsaday ilaa 15 bilyan oo faranka Guinea ah oo u dhiganta 1.7 bilyan oo dollar oo ka mid ah dhaqaalaha barnaamijyada daryeelka bulshada ee dowladdii hore, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dadaaladii wax looga qabanayay xanuunka COVID-19. Wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiin badan oo ka tirsanaa xukuumaddii la afgembiye ee Conde, kuwaasoo ay maxkamadda si gaar ah u dabagalayso tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maalinta Birita ah ayaa la filayaa inay noqoto bilowga bisha Ramadaan. Waxaa inta badan xilliyadan laga dareemi jiray suuqyada sare u kac dhanka miciishada ah. Inkastoo sanadkan ay intii hore ka wanaagsan tahay qiimaha miciishada ee meelo ka mid ah Soomaaliya. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Seynab Abukar.
Xilli ay bilaabtay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa bulshada ku nool gobolka Banaadir laga dareemayaa u diyaar garow xoogan, waxaana suuqyada magaalada Muqdisho buux dhaafiyay dad iibsanaya noocyada kala duwan ee maciishada, qudaarta iyo cabitaanada. Ganacsatada iyo shacabka dukaameysanaya ayaa sheegay in xilligan uusan jirin isbeddel xoogan oo ku yimid dhinacyada qudaarta iyo raashinka. Xasan Xuseen Cali waxa uu ka mid yahay ganacsatada baqaarada maciishada ku leh suuqa degmada Xamarweyne, waxaana uu ka warbixinayaa qiimaha raashinka qootul daruuriga xilligan.
Ramadaan Kariim, magacaygu saddexan waa Xasan Xuseen Cali, degan degmada Xamarweyne, ganacsatada ka mid ah. Qiimaha sanadka hore sanadkan wax badan ay ku kala duwan yihiin. Sanadkan normali qiimuhu wax kacsan ma jiraan. Loorka bariiska qiimihiisa wuxuu marayaa mid waa 24 haafki, kontoka kiilana wuxuu marayaa 48, midna waa 50, midna waa 52, hadba qofka tabartiisa uu gado karo. Burka sidiisaasina waa 29, timirta sidoo kale waa 18, sokorto kale waa 36, isodiisada u dhexeysa, saliidana waa 31. Qiimaha miciishada caadiga gadaa suuqa normali waxa iska bedela ma jiraan.
Qudaarta ayaa ka mid ah waxyaabaha aadka loo isticmaalo bisha Ramadaan, inkastoo qiimo ahaan ay sanadkan ka hooseyso kii hore, sida uu sheegay maxamed ciise maxamed oo ka tirsan ganacsatada suuqa qudaarta xamarweyne.
magacaygu waxaa dhahaa maxamed ciise muuse maxamed oo ka mid ah ganacsatada suuqa qudaarta ee xamarweyne. maasha allah, markaan ka faaloodo ramadaanka kariim kii hore iyo kan, yacni haddii isbarbar dhigo, waxaan u maleeyaa inay tahay tan yacni barwaaqotii aada ugu weyneyda, biay sabab qarihiyaa iska soo go-aya yaala, cimbihiyaa iska soo go-aya yaala, wax kale go-on oo yacni maanta olutway ama beerta waa baaqat laleeyahay ma jiraan. babaayga waa yaala oo $2 $1 hal ibara la gadaa, oo qumbihiyaa iska yaala, oo maangiya yaala, batiikiyaan haynaa, zaytuunku waa haynaa, kulayba wax naga maqan oo maanta si ilaahay abuurta ma jiraan. bash bash waaye ramadaankan sidaan u jiido iyo siday tahay, halana gaarsiiyo waxaanoo dhiman hal maalmood. maanta waa maalin jimca, hadduu ilaahay yiraa biri sabdi, waxaan rajaynaa in ramadaan kariimka inay noo dhalato. maasha allah, hadday dhalatana waxaad usoo diyaar garowdaan babaayiyo raqiisa, cambiyo raqiisa, khariyo raqiisa, wax waliba oo mucaamala sheegto dhinaca khudaarta ah balbal waa idin haynaa. ramadaan kariim soo dhowaada maasha allah.
haddaba ma jiraa farqi u dhexeeya qiimaha lagu kala iibanayo qudaarta noocyadeeda kala duwan bishan ramadaan iyo kii ka horeeyey? waa kan mar kale maxamed ciise maxamed oo arintaasi sharaxaya.
kii hore waxaa cambiha go-ay, kharen waa sii yaraa, laakiin maanta waxaan rajaynaa cambihi iyo qariibo in yacni ilaahay inuu noo soo zaa'idiyey, noo soo badiyey. maasha allah, ilaahayna gaarsiiyo caafimaad aan ku xugno. ismu khudaar ninka laga soo doono haya ani ah, waxaan hayaa saytuuno, waxaan hayaa cambo, waxaan hayaa batiiq, waxaan hayaa qare, waxaan hayaa isbondhees, wax loo soo baado oo shiidita la yiraahdo xaggeeda. maasha allah, wax iga maqan mala hadduu ilaah yiraahdo.
qaar ka mid ah dadka u diyaar garoobaya bisha barakaysan ee ramadaan, kuwaas oo aan la kulmay iyaga oo ka adeeganaya suuqa xamarweyne, waxaana ay isbarbardhig kooban ku sameeyeen qiimaha maciishada iyo qudaarta soonkii hore iyo midka maanta curtay.
magaceyga waa yuusuf cumar maxamed oo ku magacdheer macalin gaduudow oo ku sugan suuqa xamarweyne oo ramadaanka kariimka aanu adeeganayo. dartii ramadaanul kariim waxaway waa mid aad iyo aad u barakaysan. qof walibana mataqaana waajib ku ah inuu soomo, maxaa yeelay waa soon oo barakaysan, caafimaadna leh. marka waana ku faraxsannahay ramadaankan kii ka hore iyo ramadaankan. ramadaankan ayaa macaashadiisa raqiis ah oona wanaagsan oona barakaysan. marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
anigoo ah cabdi abuukar maxamed, maasha allah, ramadaan kariim, ramadaankan aad u fiican yahay, maciishaduna noo degan tahay. anagoo joogo suuqa xamarweyne oo ka adeeganayo, maasha allah, waan ku faraxsannahay. ramadaan khayr allah naaga dhigo. maasha allah, walaa wuu fiican yahay, boqol boqol waa. maanta bariis aan iibsaday, iyo bur, iyo saliid, iyo sokor, iyo baasta iibsaday. maasha allah, waa ku faraxsannahay, waan ku nabad qabnaa.
si kastoo ay ahaato, marka laga soo tago dadka dukaameysanaya, waxaa sidoo kale jira barakacayaal tiro badan oo dhooban duleedka iyo gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo aan haysan wax ay ka gudbaan bisha soonqaad una baahan gargaar afurin ah. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
isla wararka ku saabsan diyaar garowga ramadaanka ee qaybo ka mid a Soomaaliya ayaan ku jirnaayey. suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxaa toddobaadihii u dambeeyey ka socday dukaameysi xooggan oo ay bulshada deegaanka ugu diyaar garoobayaan bisha Ramadaan. ciriiri iyo saxmad ayaa ka muuqda wadooyinka ay dadka u maraan suuqa. faahfaahinta war ku saabsan diyaar garow Ramadaanka ee Boosaaso waxaa noo soo dirtay Faadume Yaasiin Jaamac.
suuqyada magaalada ganacsiga Boosaaso ee lagu iibiyo badeecadaha kala gedisan sida raashinka, qudaarta iyo alaabooyinka kale ee muhiimka u ah in dadku ay isticmaalaan bisha Ramadaan waxaa ka muuqda toddobaadyadii u dambeeyey dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan. waxaana ganacsatada iyo dadka deegaankuba ay VOA u sheegeen in bisha Ramadaan ay ku soo aaday xilli uusan jirin sicir barar iyo bilihii qabowga oo dadku ay badi ku sugan yihiin gudaha magaalada Boosaaso. ganacsada Xuseen Axmed Cali oo ka mid a ganacsatada suuqa Boosaaso ayaa inoo sharaxaya sida dadku ay ugu diyaar garoobayaan bisha Ramadaan iyo fursadaha ganacsi ee ay ganacsatadu sanadka heleen.
ganacsigan aad buu u fiican yahay, dadkuna si aaday u diyaar garoobayaan ganacsiga, oo waxa dareemaysaa in isbeddel dhaqaale jiro oo wadanki macnaha gaar ahaan magaalada Boosaaso oo hadeer xarun u noqotay inuu madaxweynuhu yimaado oo saldhig u noqotay xildhibaanadii saraakiishii cid walba ay joogto dhaqaale badan uu ku baxo marka aad darqaraa u fiican yahay alxamdulillaah ilaahay mahadiis
bal ka waran dhinaca iibka sidee wax la idinka iibsadaayo xilliyada shaqada oo kale markaad eegto
wallaahi hadda ganacsiga Boosaaso aad buu isu bedelay sanadkan waxyaaba badan baa isbiirsaday waxaa kamid ah oo kale dagaalkii ka dhacay hadda Sanaag oo meesha la dhahay magaalada Ceyrigaabo dad badan oo matalan ganacsato waaweyn ahaa meesha kasoo guuray reero badan baa kasoo guuray dad badan oo deganaa kasoo guuray oo wuxuu usoo guuray magaalada Boosaaso ganacsigii ka furteen dhaqaalihiina aad buu isugu bedelay haa macnaha haduunan jirin dhaqaale jirin waxba diyaar garow ma jiro laakiin dhaqaale hadduu jiro diyaar garow baa jiray oo dadku waxbay lacag bay bixinayaan hadduu dakhli soo galay lacag bay bixinayaan marka kolleyba hadeer waagii hore shacabashooyin baa jiri jiray laakiin hadeer waxaa dareemaysaa in dadkii masha allah aad isbeddel u jiro
qaar ka mid a qoysaska wax ka iibsanaya suuqyada kala gedisan ee magaalada Boosaaso iyo haweenka ku ganacsada suuqa Boosaaso ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan u diyaar garowga bisha Ramadaan.
Magacay waa Maryan Axmed Muuse. Aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay biri kow noo noqonaysa bisha barakeysan ee Ramadaan. Aad buu ugu duwan yahay Ramadaankan Ramadaanadii hore maadaama uu kusoo beegmay xilli qaboobe ah, xilli muxuu ahaayeto adeegii iyo qudaartii iyo wax walba awal xagaagii lala muxuu ahaayeto la waayi jiray, hadda ay available ku yihiin suuqi dhinaca qiimaha ka war suuqa dhankiisa marka la fiiriyo aad buu u buuxaa, aad buu ciriiri u yahay. Halka waxaa ka garanaysaa ka anama inuu muxuu ahaayeto waqtigii ciidda la joogo oo kale dad badan baa isugu yimaada suuqa, ganacsatada laftirkooda faa'iido badan baa u tahay, xataa dhanka lacagaha markii la fiiriyo iyo qiimaha aad naguma kululayn sanadkan.
Magacaygu waa Farxiye Xaaji, waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa qudaarta. Waxaan gadaa qudaarta, yaanyada, baradhada, basasha, cagaarka, basbaaska. Waxaan iibiyaa raashinka dalkeena oo dabiiciga ah sida sarreenka, haruurka, boorashka. Maasha allah sanadka sida loo adeegtay si qayri caadiya weeye maasha allah. Wadanku isagoo dagaal iyo yani ku jira dhibaato waxa weeye sida loo adeegtay lagama sheekayn karo. Kal horeeto oo dee wadanku iska xasiloonaa sida loo adeegtay, sida sanadka loo adeegtay, waa laba aan shaqo isku lahayn. Marka maasha allah waxaan leenahay barwaaqadeena Allahay inoo siyaadiyo.
Magacayga waa Faadima Cali Maxamuud, waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso. Si weyn baa loogu diyaar garoobay bisha Ramadaan. Waxaa moodaa soonkii hore soonkan inuuka adeegashada iyo dhinaca suuqa si wax loo kala iibsanayo unuga fiican yahay hadaana suuq liid. Labaatanka bisha maa laga soo bilaabo ilaa maantada waa igiin adeegi. Haa, shacabka shilqaama u gaarsiinaya furimaha hore, isaga jiidda hore oo ciidamadu ay ku sugan yihiin gogashii si fashaantii xasiiriyadii oo iyaguna qaab si taakula loo yigiraayo oo aadiyaad alxamdulillah rabbilcaalamiin.
Anigu waxa la dhaa Caashe Maxamed Muuse. Suuqa ganacsiga qudaartan ku jira iibka iyo biicna waa maasha allah bisha Ramadaan oo madaxaynu kusoo haysan biiceedii waxbaa la gadanaya waa maasha allah way fiican tahay. Dhinac maamulka iyo dowladda looga adeeganaya, dhinaca gobolada looga adeegaya, dhinaca magaalada adeeganaysa maasha allah weeye. Waxaa dheer isbedelay oo biici siyaadana ma jirto, biici caadi u soconaya, suuqa nabadgelya ka muuqata waa maasha allah tabaaraka. Haddaad aniga inta ay weydiisay
bisha Ramadaan ayaa sanadkan waxa ay kusoo aaday iyadoo dagaalo, howlgallo iyo abaabulo ay ka socdaan buuraha calmiskaad ee gobolka Bari Puntland. Dad badan oo horey u deganaan jiray magaalooyinka Puntland qaar ka mid ah ayaa fariisimo ka samaystay Boosaaso si ay u garab istaagaan howlgalka ay Puntland ugu magac dartay Hilaac ee lagula dagaalamayo Daacish. Sidoo kale madaxweynaha Puntland, golihiisa xukuumadda, golaha baarlamaanka Puntland ayaa bilihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Boosaaso. Waana arrimaha ay ganacsatadu u arkaan in suuqyada laga dareemo dukaameysi xoogan. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddana dhageystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan caawa ku eegayno tahriibka dhalinyarada iyo doorka ay shaqala'aanta ku leedahay. Waxaa bay dhaban ugu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo. todobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqeynaynaa taariikhda dhalinyarada oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay deegaanada Koonfur Galbeed. Dhalinyaro fara badan ayaa laga soo qabtay iyagoo taariibaya degmooyinka Bardaale, Luuq iyo Balad Haawo, kuwaasi oo u socday dalka Liibiya si ay uga sii taariibaan. Qaar kale oo aan la soo qaban dhalinyarada ayaa markii ay gaareen dalka Liibiya waxay la kulmeen tacdiyo iyo jirdil, iyadoo waalidiintana laga dalbaday lacago fara badan oo u dhexeeya 15,000 ilaa 25,000 oo doolarka Mareykanka. Haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan uga hadlaynaa sababta qulqulka dhalinyarada taariibka, sida looga hortegi karo, iyo fursadaha shaqo oo dhalinyaradu ay helaan. Waxaa marti igu ah igala qaybgalaya khadka telefoonkana ku jira Idris Cabdi Dakhtar oo ka mid ah baarlamaankii 9aad ee dalka, Professor Maxamed Sheekh Cali Xayow oo ah la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed arrimaha warbaahinta, iyo Fawzi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed. Su-aasha ugu horreysay aan weydiiyey ayaa ahayd dhibaatada taariibka iyo shaqo la-aanta soo wajahday dhalinyarada. Waxaa hadalka ku hormaray Idris Cabdi Dakhtar.
Runtii horta waxa waaye dadka ugu badan horta Koonfurta u badan Soomaaliya guud ahaan, ama Soomaaliya guud ahaan meel walba waa ka tahriibaan, ama waqooyi galbeed ahaata, ama gobollada dhexe ahaata, ama gobolladan Koonfurada ahaata. Sa ka warqabtid dhalinyarada waxa waaye ilaa waxbarasho heer jaamacadeed waalidkooda lacag ka soo bixin jiray. Waddanka waxaa jiro oo 36 sano anaga waxaan experience aan meel walba aan tagno waxaan aragnaa runtii waxyaalo runtii abuuri kara inay dhalinyarada tahriibaan. Sababtuna waxa waaye waa la socotaa waddanka 36 sano hadda lasoo dhaafay dowladdii dhexe waxay ka dambeeyey waagii dowladda dhexe, qofka haduu ilaa dugsi sare ilaa jaamacaduu ka baxa dugsi hoose dugsi sare jaamacaduu ka baxo walaa shaqo laga siin jiray. Dowladda markaas waxay dowlad wax qorsheysa, laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaalaha wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dad ehel u ah maaha. Mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa, shaqsiyaaday u galaysaa, marka bulshadii ma galayso. Dhalinyaradii haddii jaamacad ay kasoo baxdo mashaariicdii oo UN kana dabagal ma sameeyo sidiisa, iyo World Bank iyo FAO ha ahaadaan, iyo dowladda xataa inay mashaariicdaas meeshay tegayso inay dabagal ku sameysaa fiixan, oo runtii loo xil saaro guddi wada dhaf ah oo ka kala socda hay-adaha iyo loo sameeyo. Markaan dhibaatooyinka jira corruption-kaas musuqmaasuq khaas oo ay sameynayaan mas-uuliyiinta qaarkood oo wasaaradaha oo ay sameynayaan oo aan mas-uuliyiinta sare aan la xisaabtamaynin, oo runtii qaladaadkaas jira kaas waa oo dhalinyarada ay ku kaliftay qof oo 18 sano wax soo baranaya ilaa heer jaamacado, waalidkii waxbarashada lacag ka soo bixinayo ma hor fadhin karo waalidkii inuu ka tagay waayo. Wuxuu leeyahay waalidkaaga waa mar walba weydiin kartaa, waddankiina musuqmaasuqaasa ku ha.
waa tahay in Professor Xayow saameynta tahriibka dhalinyarada.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dhibaatooyinka tahriibku uu leeyahay wax lasoo koobi kara maaha. Magaciisa ka taqaanaa tahriib waa maxay? Istilaax kelmaddaas tahriib xaguu ka yimid? Haraba, waa orod, waa fagax, waa inkaar. Marka horta magaciisu wata tahriib waa dad aan nabadgelyo haysan, dad aan xasilooni haysan, dad aan meel ay mustaqiim ahayn, dad aan kalsooni qabin, dad aan nabadgelyo qabin, dad aan wada maraya, dad bahalka iyo muxuu ahaa halaqa iyo jinniga iyo muxuu ahaa libaaxa iyo dhurwaaga iyo wax kasta halis u ah. Marka tahriibku magaciisu wataa waa meel inkaari ka dhacday, waa dhibaato asalkeed oo lasu keenay. Waxaa weeye hubanti ka tag hubanti la-aan aad, waxaa weeye nolol ka tag nolol aan la hubin iyo meel loo jeeda aan la ogeyn aad. Marka waa biimo, waa dhimasho geed dheer intaas fuushid ama toddoba daba korkooda nin ka booday oo hadaan noolaado iyo hadaan dhintaba isugu keymid weeye yiri waaye, oo bad maraaya, oo beri maraaya, oo dhul muxuu ahaa jaziiro oho belaayo oho maraaya, oo dhibaato kasta maraaya. Marka taariib meelba faa'iido kuma leh.
Waan ku soo labanaynaa Professor Xayow, waxaan siinayaa Fawzi saameynta taariibka dhalinyarada.
Taariib waxa waa horta aasi weyn oo dhibaato weyn u geysatay Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Koonfur Galbeed, waxayna sababtaa inta badanba keentaa halis geliyaan naftooda, iyadoo rajo ka raadinaya nolol fiican oo mid ay heystaan mid ka fiican inay helaan. Taas ayaa ugu weyn waxa sababana waxa ugu weyn waxay noqon kartaa halis ay geliyaan naftooda. Marka guud ahaan taariikhdu waxa waa arrin أنا دابا كذا واجيز يعني أرين آدي آد هالستير ولا عافك من عافوين كقوة ودقانة يعني دقانة بصور معلاد بهذا
واتهي وما سنتي فوزي إدريس عبد الأخطر ما هي تهي سواها لأن يراد حيلي كان أيو تهريبيا
واشاق الآن فوضان كي جفتو وحاوية راتك شاقة أبورا وحي شاقة أبورا كلا وغصر وطلقان وحي شاقة إلا وقفاقا markan dabagal ayadoon la sameeyno corruption kaas aan la dagaalmin dadkaas hantida masaakiinta dhacay aan la soo qaban markan waxa la rabaa dadka masuuliyiinta sara inay la xisaabtamaan wasaaradaha wasiirka ay u dhiibayaan hata wasiirku waa inuu ehel u ahaado waa inuu ahaado nin daacad ah waa inuu ahaado nin alla ka cabsanaan laakiin wiil yar ama nin yar oo hadda oo ah hawo yaraatay aqoon lehna xilka hadda u dhiibay wuxuu heshiis la galayaa suugidii caadaysatay oo 36 sano dhacaysay hantida oo hay'adaha dowladda.
Professor Hayow, shaqalaanta dhalinyarada haysata sabab ma u tahay taariibka?
Horta qoys baan ka soo qaadayna. Qoys kasta oo ama aabba kasta iyo hooyo iyo aabba cunugooda markuu dhashay 7 jir markuu gaaray dugsi quraan geeyay, ku xifdiyay, kadib malcamada kala geeyay, daraasaad cilmi geeyay, maadi iyo diiniba ka dhisay aadab iyo tarbiyana siiyey waxa weeye cunugaas ma tahriibo cunugaas dulli ma aado cunugaas taariibka meeshu ka imaanayo meesha ugu horeysa waa la yaca waalidka korriimada iyo tarbiyeynta iyo tacliinta saddexdaas markii laga hadlayo ayuu cunuga wuxuu aadayaa qoyskiisii iyo ciddiisii iyo dalkiisii iyo magaaladiisii inuu ka cararo oo meel uusan hubin inuu aado waxaa keenaya awel waxa u ah waalidka xaggiisa iyo qoyska tarbiyada ka xun ama cunuga waa la layacay faraha laga qaaday lama habaynin lama soo dhisin beeskiisa hore aadaab iyo tarbiya iyo tacliin laguma soo dhisin dhibaatada ugu daran qoysku ka imaanaya waalidkuna ka imaanaya 99%
Fawzi shaqalaanta dhalinyarada sabab ma u noqon kartaa taariibka dhalinyarada
walaaltii oo sabab badanaa jira laakiin waxaan ku soo koobi karaa ilaa iyo 3-4 qodob sababta ugu horeysa waxa waaye shaqala'aan xitaa kuwa jaamacadaha dhameeyay waxay la kulmaan shaqo la'aan ama mushaar aad u hooseeya tan xigta waxaa fursado la'aan oo waxay dareemaan in aqoontooda aan laga faa'iideysan taasoo keenaysa inay dalal kale raadsadaan oo aqoontooda maakino meelahaas ay maarta dadka kale u faa'iideeyaan rajada nololeed oo aad u liidatan waxay aaminsan yihiin inay fursado fiican ka heli karaan dibada oo runtii aqoontooda iyo kartidooda aan wadanka gudihiisa lagu qiimeynin sababahaas ayaa maaragtay dunyadu waxbartay markanu ay dibadahaas ugu aadaan
waa maasantahay Fawzi Idris Cabdilakhtar fursadaha shaqo oo ay dhalinyarada helaan intay gaarisan tahay
2% marka waxaa dareemaysaa magaalada hadda markaa soo baxday meel walba oo baararkii la fadhiisanay dhalinyarada galabtii subaxii waxaa arkaysaa waxa dhalinyaradu isku mashquulinayaan hadda baal aad u leedahay ayaar iyo meelahaas ay iska fadhiyaan waa iska wada baaga muddo dad badan anaga hadda xafiisa aan noo furan dad badan oo shaqo la'aan aan noo imaanayo oo runtii aan u hagaajinayno maxaa la dhahay meeshay dibkii shaqada ku yiri lahaayeen markaan waxaa dareemaysaa hadda dadka badan aan dhalinyarada qof waxaa arkaysaa jaamacad ka baxay groupishinkiisa aan ku shaqaynayn oo runtii tima jaraaya arkaysaa waxaa arkaysaa oo hoolo oo maxaa la dhahay magaalada dhexdeeda biis intuu furtay oo alaab yar iska gadgadaayo waxa waaye waa aalib iyo tahay helitaanka shaqada sababaha kalifina waxa waaye waa wadankan waa in lala dagaalamaa musuqmaasuqa corruptionka dhaca hantida dowladda la dhacayo hantida samafalka la dhacay ayadoon taas guddi wadajir ah loo sameyn sharciya aan laga soo saarin haba yaraatee wadankan waxa waaye dhalinyarada tahriibkooda ma istaagaan runtii waxa waaye waalidkii inay hor joogaan ay diidiin oo nin wax kusoo baray oo waalidkii maxaa ladhahay 18-20 sano wax ku baray haddana afartiis wuxuu leeyahay nin orod meeshaa tegi karta tag tahriibku waxa ku kalifaya waa waxyaalaha fula xataa dhalinyarada shaqada in loo abuuro oo maxaa ladhahay mashaariic inka generation activity la sameeyo oo dadka la dhexgalo markiis mas-uuliyiin dad dhexgala oo baahidooda xataa problemkood waxa waaye dadka inta lasu keeno maxaa problem oo jiri see loo xalin karaa solution in la raadiyo waxyaalihii dadin dadkii solutionkaas la raadin lahaa hawsha iska lahaa ayaga horseedaayo ee corruptionka
waa maasantahay Idris Professor Hayow dhalinyarada fursado shaqo ma helaan
koonfur galbeed dhalinyarada waxa shaqada hela oo fursadaha hela waa dhalinyaro sideedaba Soomaaliya waa ogtahay la celiska average ka 100% 70 iyo wax la jiraan waa dhalinyaro la yiri fursadaha hadda dawladda koofur galbeed oo kale barnaamijyada yimaada dhamaantood waxay ugu faa'ideysa waxa tusay dawladda waxa loogu faa'ideeya dhalinyarada wax baratay tusaalan ku siinaa meesha aad ka qaadan kartid dawladda koofur galbeed hatta xildhibaanadii la soo dhisay iyo shaqaalaha wasiirada la dhisaayo iyo dhammaan shaqada oo dhan waa aragtay dhalinyaro waay hal qof 77 xildhibaan waxaan 5-6 dhammaan baa oday ka inta kale dhalinyaro oo loogu faa'ideeyay inay dhalinyaradaas fursadaha ay wax bartay loogu faa'iiday inay shaqooyinka iyo xukuumad dowladnimada iyo xildhibaanimada meel kasta ayagaaba la siiyaabo waaba loogu faa'iideeyaa waxaas ku riixaya oo tahriibka ku riixaya 77% horta waa tarbiyo xumo iimaan la-aan iyo dad aan faamiligooda muxuu ku kalsoonayn ama aan lahayn tusaale haddii la dhihi lahaa waxaa loo cararayaa gaajar loo dhimanaya oo loo cararayaa gaajo looma cararayo loomana dhimanayo waa la degan yahay dadka IDPska oo meelaha kale ka yimid oo qaxootiyada shabaabka kasoo cararay waa aragtaa ilaa 1 million oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin oo qaxooti ah ayaa baydhabo loo sameeyey dadkii hataa soo barakacay ilmahoodii waxbarashay heli karaan hay-adaha gacanta ku haya dowladda amnigooda ka warqabta
Fawzi sababta qulqulka dhalinyarada tahriibka ma la dhihi karaa waa shaqa la-aanta dhalinyarada haysata
sababaha ugu waaweyn oo runtii qulqulka tahriibka sabab u noqon karto waa mid waa eex iyo musuqmaasuq waxaa jira nidaam aan cadaalad ahayn oo qabiil iyo xiriir lagu helo shaqooyinka sida kale dhalinyaradu waxay niyad jabaan markay arkaan inaysan heli karin fursad lamid a kuwa qeyrkooda helay teeda kale haddii nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyana oo loo maro karti iyo xirfad waxaa yaraan laheed tahriibka ayaa yaraan laheed marka run ahaantiiba waxa waaye runtii waxaa niyadjab ku abuuraysa dhalinyarta qaabka shaqaalaysiinta guud ahaanba wadanka guud ahaanba maaragtay looga shaqaalaysiiyo taasoo ku salaysan sidaan hore usoo sheegay eex iyo qabiil iyo musuqmaasuq
idris cabdidakhtar haddii shaqa abuur loo sameeyo dhalinyarada ma laga hakin karaa tahriibka
waa arkayaan be maalin walba qofka tahriibay biib iyo dhibaatooyinka umarooyo maxaa la lahay saxaraas ay marayaan dhibaatooyinkaasna waa la socda waxa waaye dadki waa soo noqon lahaayeen hataa dadkii oo aad oo tahriibay oo barke dibadda dadka jooga dhibaatooyinka lagu hayo waa shaqooyinka ay gacanta ku hayaan waa maxaa la lahay waa dareemaysaa inay yihiin shaqo oo runtii aysan u qalmin dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay markaan waxyaalo badanaa jiro oo runtii la rabo in laga fikiro oo la sameeyo si wada jirna loola dagaalamo waa musuqmaasuq dowladdii dhexe waxa waaye siyaad barre 2020 sane ee xukumeysa 100,000 ninkii dhaca waxa waaye dil tooga shuku xukumay waa nin dictator ahaa laakiin cabsi ay ka cabsadeen hadalkaas daraaddeed dad badan oo arrintaas lagu fuli daraaddeed dadkii corruptionka waa kiibtaaya dhalinyaro cid u maqan ilaa ay xadda male waa inay heshaa hoggaan daacad ah oo runtii la dagaalamayo musuqmaasuq
brofesor hayo waad maqlaysaa haddii shaqa abuur loo sameeyo dhalinyarada waa laga hakin karaa tahriibka marka kaalinta maamulka ee ku aadan xakamaynta tahriibka
kaalinta maamulka waxa waaye dhalinyarada horta in la wacyigeliyo marka hore la wacyigeliyo la yidhahdo waxaad yeelaysaan waddankiina aamina shaqana waa helaysaan nabadiina gala jaamacadda soo ma dhamaynin ha bila kuu dhiman laba kuu dhiman dhamayso waxaaga markaa dhamaysatid shaqada dowladdu waad aragtaan fursadii soo baxa soo raadso waa lagu siinayaa in la yidhahdo ilmaha oo loo sheego oo la yidhahdo tahriibkan macnihiisu waa sidaan haddaad baxdid muhallig baa tahay naftaadaad dishay walaa talqu biaydikum ila tahalluka tahalluka naftaada ha ku tuurin joog in la yidhahdo waalidiinta ay wacyigeliyaan culimada masaajidda lagu wacyigeliyo dowladdu ay wacyigeliso meel kasta in laga awalan waxaa ah wacyigelin midda kale cilmihii wacyigelinta maqli waaya ee baxa oo laga noogo in lasoo qabto oo ayagana la xiro dhaqan celin loo sameeyo sida dhaqan celin kuwa shabaabka ka yimaado loogu sameeyo tahriibka waa dilaa ka daran muxuu ahaa shabaabka lamid oo dilaa ah waaye tahriibka maxay leey dad ilmihi u baabiinaya saxaruhu ku dhameynaya doomuhu ku dhameynaya baduhu ku dhameynaya gaajo ku dhameynaya xabsiyadu ku dhameynaya waxaad arkaysaa waalid cunugiisa inta la soo duubo isagoo figeysan oo la garaacaya la soo duubaya habartii dhashay oo masaakiina guri yar ku jirto yaanyan gadanaysa loo soo loo diraya gurigii gadaysa waa u diraysa meel uu ku tegi maayo wax uu ku heli maayo lacagtiina waa loo diray abartina ilay fadhida hadhowna banaanadaas markuu tago yurub hadduu tago xataa shilib uu helay male dhaguhu duranaya waxaad maqlaysaa waa naagoobay jiniu ka baxay waxaan micno lahayn carto iyo sarajaan buu noqdaad maqlaysaa marka marnaba taariikhku faa'iida ma lahan.
Haye Fawzi Cabdinuur.
Wallahi runtii in ka dowlad goboleed iyo guud ahaan Soomaalida in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo runtii nidaam degsano ka dheeh musuq maasuqi ah qabiil lagu shaqaalaysiyo dhalinyarta siday fursadahooda maaragtay ugu faa'iidaystaan runtiina way ku qancayaan haddii fursadaha dadka dhan ba ay u siman yihiin way ku qancayaan inay waddankooda sii joogaan waayo fursad fursada xigta runtii waxay heli karaan inay maarkino ay kaga faa'iidaystaan laakiin haddii nidaamkaas uusan hagaagsaneyn runtii waxaa raja xumo ku dhalinaysa dhalinyarta inay sii joogaan oo marti waddanka ay sugaan fursadooda in ilaa ay ka imaanayso marka waxay raadsadaan markaas tahriib iyo inay dibadahaas ka shaqaystaan ay raadsadaan marka waxaan ku boorin lahaa maamul goboleedka iyo federaalka guud ahaanba in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo laga dhigo mid aada u adag oo runtii shaqaalaysiinta nin kasta doorka uu leeyahay positionka uu markaas la raadinayo mid isweeg inay yihiin oo markino dad xirfad leh oo meeshii u ku habooneedna marka laga shaqaalaysiinay noqdaan.
Idris Cabdidakhtar, dhalinyarada maxay khatarta taariikhku ugu bereerayaan iyadoo la arkayo dhibaatooyinka taariikhku?
Wallaahi waxaa khatarta inta taala ka daran waki haddii aad subax aad soo kacdid cidbii adiga aad wax usoo baratay haba yaraantee aysan lahayn maalin maxaa lahay aysan heli karin cuntada daruuriga ah runta qofkii wuxuu ka doorbidayaa inuu meel kul iska sii yahay marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada dad waxaa jira haddana oo runtii aada arkaysid ganacsata ah oo dhiiqaalata ah oo runtii oo dhalinyarada aruurinayo oo u sheegaya wax aan jirin maxaa lalahay lacaga ka aruursanayo oo xataa maxaa lalahay tahriibka u fududaynaya say ku aadi lahaayeen kuwaas waa dhiigmirato in lagala dagaalamo waayo meel walba xafiisay ku leeyihin dowladda Soomaaliya waa dadku barnaamijkaas oo human traffic sameyna oo dadka maxaa lalahay aruursanayo dhalinyarada ay leeyihiin warniyo tahriiba ku fiican anaga ku fududaynayno soobabkitaad maraysaa mojambigaad maraysaa intaad ka baxaysaa dad ka shaqaynaya jir dadkaas in lala dagaalamo waa ayaga naftirkooda waa cadowgi labaa oo runtii fududaynayo howlahaas.
Waa mahadsantahay Idris. Professor Xayow, maamulka Koonfur Galbeed shaqooyinka si cadaalada in lagu bixiyo ma samayn karaa?
Waa xaqiijin karaa haraga markii saca inuu diido rabo meesha ururka ursada dadka aan muxuu ahaa maamulka iyo dowladnimada aan la dhacsanayn oon ogolayn tahriibku waxay u dhigayaan dadka tahriibaya dowladda waa been iyo barabagaan iyo waxaan abuurnayn weyn maxaa weeye dowladda Koonfur Galbeed waxay wax ku bixisaa marka koowaad hadafka iyo aragtideeda guudba waxaa waaye ninka wax bartay shaqada ninka ku haboon in la siiyo shaqada ninka ku haboon in la siiyo waa dhici kartaa bini aadan baa leeyahay dowladda faraacinteedu waa badan tahay dowladda laamaheedu waa badan yihiin xoogaa ma iska dhici kartaa adduunya la jooga in la yiraahdo in adeero meel min lagu tago boqolkiiba waa dhici kartaa soomaaliya oo dhan bay ka dhacaysaa federaalkay ka dhacaysaa meel kastay ka dhacaysaa waa boqolkiiba hal laakiin hadafka dowladda iyo siyaasadda madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen ma aha in adeersi xaqli lagu dhiso yaa mudan baa lagu dhisaa.
Waa tahay Fawzi, ma tahay dhalinyarada in la wacyigeliyo si ay uga baaqsadaan taariikhka?
Waa muhiim wacyigelinta waxbarasho waa hab wax koola oo dhalinyarada loogu sheego halista taariikhka waxayna noqon kartaa barnaamijyo waxbarasho oo lagu daro iskuulada iyo jaamacada lagana hadlo taariikhka iyo waxyeeladiisa waxaa kaloo la heli karaa dad nool oo la kulmay dhibaatooyinka taariikhka si ay khibradooda ula wadaagaan dadka waddanka gudihiisa jooga intaba maaragtay waa looga faa'iidaysan karaa xarumaha waxbarasho sida jaamacadaha iyo maaragtay dugsiyada oo saddexa sare dalka. haddii markina loo helo fursad.
Idris, maxay waalidiinta caruurtooda ugu warqabi laayihiin oo mar walba loogu tashkiiliyaa caruurta in la taariibiyo?
Wallaahi qofka hadduu qaangaar mas-uuliyadiisa si adkale, go-aankiisana si adkale, laakiin inkastoo aysan waalidka marka ay ka xunyihiin wiilkaaga waa tahriibiyo markii la dhaco. Runtii aad iyo aad ay waalidka dhibaato ugu soo gaartaa. Qaarkood xataa strogan ku dhac markii ilmahooda la waa tahriibi, Liibiya lagu haystaa, Mozambiga lagu haystaa, intaa lagu haystaa markii la dhaco. Marka waxa waaye waa runtii dabeel hadda socoto waaye in lala dagaalamo. Waxaa la rabaa maamulka ama dowladda meeshaas joogta inay dadka soo qabato oo dadka tahriibiyaan. Teeda kalena dhalinyaradana shaqo loo sameeyo.
Laba
shay un baa loo taariibi karaa. Waxaa weeye meel aad joogto markaad weysid taariibka, qofka meel uu ku noolaado oo naftiisa uu noolaan waayo oo amni darro iyo sidii burburkii markii inta ka dhacay loo wada yaacay oo dibadaha loo galay, nafa loo cararay, maanahan guri looma cararayn. Waxaa la arkayaa wiil baxay, waxa dhan dadka khaldaya wuxuu yahay wiilashan taariikhii wadankii xarray ama niman uun tagay ayaa kuwii kale la soo hadlayo dhehe waa meeshaan Yurub aan tagay intaan tagay ama waa imaanaya wixii la arkaya. Marka kow waxa weeye wacyigelin la-aanta. Hadda dowladda waxay samaysaa wacyigelin, wacyigelin baa la sameeyaa, dadka waa loo sheegaa, dad waxaa jira dadka tahriibiya imaan laawayaal ah meelo kala fiiri, dadka waxaa lagu sameeyaa niman baa lasoo adeegsadaa Soomaali ah mutahriibiin waay. Marka tahriibiyayaasha waxay isugu jiraan Soomaali iyo ajnabi, Suudaan, Itoobiyaan, Kenyaan, Soomaali, Liibiyaan, jinni, intaasoo dhan isugu jiro. Xataa hadda heer waxaa la gaaray wiilkaaga waa niman baa dalaal aha u jooga, waa la wadaya, adoon shilin laga qaadin, adoon waxba la weydiinin, waa wiilkiin baad weynaysaa. Asagoo 4,500 dollar gashay wuxuu kala soo hadlayaa Tripoli, Liibiya ayuu kala soo hadlayaa. Wiilkiisa u weysanayd halow awada nin baa kula soo hadlayay, ninkaas ma taqaana? Ha, wiilkayga waay, waa anaga ahayna. 6,000 dollar kusoo shib oo lagu keenay xamar looga soo qaaday. Wiilka daa wareysatid aniga waa la iqaaday, meeshaasaa la igeeyey, Arsawaa la imariyey, Suudaana la imariyey, intaa la imariyey, Liibiya la igeeyey, Masra la igeeyey, Liibiya la igeeyey, asagoo leh lacagtii aad shubaysaa. Markaas kadib kow iyo taariib hadda waay, adiga isagii waxba lagama weydiin, haddayba ka dartay. Marka niman iman laawayaala oo dadka wiilasha caruurta dhalinyarada Soomaaliyeed taariibiya ayaa jira, nimankaas inay dowladda gacan bira ku qabato. Dowladaha dowladda koonfur galbeed baa maal dowladda federaalka, nimankaas in la qabto, dadka wiilasha in loo sameeyo, dhalinyarada loo sameeyo wacyigelin, culimada iyo organisationada hay-adaha dowladda dhammaantood in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo, la yiraahdo tahriibka loogu sheekeeyo dhibaatadiisa wixiisa.
Fawzi Cabdinuur, dhalinyarada la taariibinayo baydhabo ayaa laga wadaa, marka waalidiinta iyo maamulka maxay uga warqabi laayihiin dhalinyaradan la taariibinayo?
Wallaahi horta nidaamkan tahriibinta waa nidaam si qarsoodi ah horta oo u shaqeynayo. Dadka wax tahriibinayana badankooda waxa waaye dad muuqda maahan, dad waxa waaye qarsoon oo runtii nidaam qarsoodi ah ku shaqeeya waay. Qaarkoodna waxaa jira inayn hay-adaha amniga iyo hay-adaha markino meelaha xuduudida inay laaluushi waxaas ku bixiyaan oo sidaas ay kaga gudbaan, oo qaar ka mid a maartan hay-adaha amniga u fududeeya mararka qaarkood inay maartan dadkaas ay tahriibaan. Marka nidaamkan waxa uu isleeyahay nidaam qarsoodi ah oo waddanka gudihiis ku dhex jiro, aan la ogaan karin runtiina, maarkino aan la dareemi karin meesha ay wax ka socdaan, dhalinyartana aysan sii sheegin. Mararka qaarkoodba waalidiinta waxaa laga yaabaa inay arrimahaas qaarkood ay la socdaan oo ay u fududeeyaan, qaar kanana inaysan ba ka warqabino, qaarna waalidiintoodaba aan la tashaninoo runtii markii ay fursad helaan ay arkaan waalidiintooda inaysan la tashanaynin oo aan ka warqabin markay fursad helaan inay iskaga dhaqaaqaan. Marka nidaamkaaba waxa waa nidaam guud ahaan ku dhisan nidaam qarsoodi ah, runtii aan la ogaan karin qaar sababo qaarkoodna markana hay-adaha amniga xitaa badankooda aan la socon karin. Marka dad yaroo markino oo isku xiran ayaa nidaamka la socda, nidaamkaasna nidaam runtii fashilintiisa sina ay aad u fududahay sina maartay aad u adag tahay in laga soo dhex saaro bulshada taasa sababaysa maartay in nidaamkaas maartay oo uu sii shaqeeyo mar waliba.
Waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka, halka muxuu ku jiraa si taariibka loo xakameeyo? Waxaan siinayaa dhinac
waa in wasaaradda waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha oo shaqada kula runtii ay guddi samaysa oo la dagaalamayo oo corruptionka oo la shaqeeyaan dadka aqoonyahannada ama bulshada qaybaheeda kala duwan oo reerka. Tusaale ahaan, haddii wasaaradda caafimaadka oo kale markii la rabo inay barnaamij ay fuliso, waxaa la rabaa guddi caafimaad in la sameeyo. Hay-ad walba guddi xataa waa loo samayn karaa oo laga hortagayo markaad imtixaan dadka ka qaadaysid, xataa si baara lah dadka inay soo fadhistaan oo si cadaalada. Waxaad arkaysaa nin imtixaankii geystay walaaqihiisi loo xareeyey, aan xalle haba yaraatee aan dib loogu yeeraynin, ay iska qoran yihiinba dadkii oo shaqadaas tagi lahaa. Waxyaalahaas waxaa ka hortagi kara maamulku markaas meesha jira, ama degmahaasa ama gobol ha ahaato, ama maxalle maamul koonfur galbeed ahaato, ama maamul kasta oo gobolada Soomaaliya ka jira ahaato. Waxaa in lala dagaalamo waaye musuqmaasuqaas, haddaan lala dagaalamina arrintan waa sii dheeraanaysa.
Hay professor Hayo, halka muxuu ku jiraa?
Halka iclaam waay, marka hore dadka in la wacyigeliyo dhalinyarada boqolkiiba wax ma fahamsana, waa dhalinyaro yar oo muraahiqiina oo hadda 20 jir ah oo hadda soo kacay oo xubu dunyada ku cusub tahay. Marka gabadha uu iska jecel yahay ma gabadhan waxuu ku aroosta male, haddee inaad tahriibto soo ama dhimo ama gabadhan wax usoo hel, waxaas ilmaha iska dhaadhiciyaan, waxaasay la baxayaan. Waa in laga wacyigeliyaa kow, waxa wacyigelinaya gurigu kasoo bilowda waalidka kow, iskuulka laba, masaajidka saddex, meelaha ilmaha ay ku xiran yihiin in laga wacyigeliyo. Dowladdana inay fududeyso si kastoo ilmahaas wacyigelintooda loo samayn karo. Wasaaradda iclaamka, wasaaradda awqaafta arrimaha diinta, wasaaradda dhalinyarada sportiga, wasaaradaha yacni khaas dhalinyarada la shaqeeya, waa inay wacyigeliyaan oo loo sameeyo urur tiim wacyigelina oo ururka dhalinyarada gobolka Koonfur Galbeed, ururka dhalinyarada degmada Baydhabo, ururadaas yani dhalinyarada in loo hogaami loo adeejiyo oo dhalinyarada la wacyigeliyo. Waalidiinta ugu horeeya inay gacan bira ilmahooda ku qabtaan, ay la socdaan ka waran haddii cunuga cawada soo dhaxo waalid, waxaa jira cunugiisa saacad aan beeldara noqon karin. Wariya ma yimid maya, masaajidka waa kaa waaya, xagee ku tukatay? Iskoolka ma ka timid? Haa seexo, galabta 10 aad masaajidka aad, maqalka ayaan kaa waayen, isha ayaa masaajidka waayen, subax salaad subax nakeen aan soo tukane. Ninkaas inuu taariyo abadan lagama yaabo. Laakiin waalid ninkii xalay habeen hore xagee ku dhac maba arkine, wuu joogay laakiin xalay ma arkin, hooyadana tiraahdo meel uu ku soo dhaxayna aan loogeyn. Waakaas waa kaa taariiba, kan taariiba kow taariibka waxa ku qasba waa waalidkii. War waalid fiican haddaa tahay cunugaaga tahriibi maayo, laakiin cunuga tahriibow waalidkiisa 90% waxay ka timaadaa waalidka. Marka waalido waxaad yeeshaa caruurta baddaha ku dhammaynina tarbiyadooda toosiya, caruurta baddaha ku dhammaynina iyo dhibaatada ee caruurta gacan bida ku qabta oo diinta iyo danawiga labadaba ku haga.
Fawzi Cabdinuur, xalka muxuu ku jiraa si loo xakameeyo taariibka?
Wallahi xalka horta wuxuu ku jiraa halista oo maarkino arrintan ay leedahay in horta bulshada lagu baraarujiyo oo run ahaantii naf iyo maalba ay meesha ku baxayso, runtiina burbur iyo khasaare maaragtay qoysna ay ku imaan karto, iyo mid guud ahaanba dhalinyartii waddankan wax u qaban laheyd dhammaantooda inay safaan oo tahriibaan runtii awoodii iyo maaragtay awoodii iyo waxqabadkii dowladnimaba meesha maarkina ay kusii yaraato. Marka runtii waxaan dhihi lahaa in maarkina arrintaas xoog la iska saaro oo la dagaalan weyn lala galo, oo runtii sida aqoon darida la dagaalan loola galo, runtiina arrintaas ay noqoto arrin maaragtay bulshada dhan ay u kacdo, meelaha maarkina arrimahaas ka socdaanna in heedaha amniga iyo dowladdaba ay iska kaashadaan sidii arrintaas loo soo afjari lahaa. Runtiina ay u noqon lahaayeen dhalinyarta dhalinyaro ku aamin qaba waddankood inay joogaan, ka shaqeystaan, kuna helaan waxay u baahan yihiin ku helaan. Dowladdana waxaan ugu baaqi lahaa inay abuurto fursado shaqo oo runtii dhalinyartaas maaragtay oo shaqooyin yaryar oo gacmaha laga qabto, iyo kuwa dadka xirfadlayaasha aqoonta leh ee loo diyaariyay inay maarkino runtii ay abuuraan, taasoo iyadana maarkino nidaamka oo shaqaalaysiintana la hagaajiyo oo dhalinyartan maaragtay tahriibaysana arrimaha ugu waaweyn oo in markino cadaalad xumada iyo shaqaalaysiinta ka socota deegaanada Soomaaliyeed oo dhan in arrintaas la hagaajiyo si bulshadan ay ugu kalsoonaato in deegaanadooda ay ka shaqeystaan kuna nagaadaan.
Guud ahaan barnaamijka faaqidada toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaa igala qayb galay Idris Cabdiraqtar oo kamid ahaa baarlamaankii sagaalaad ee dalka, Professor Maxamed Sheekh Cali Xayow oo isaguna ah la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed arrimaha warbaahinta, iyo Fawzi Cabdinuur oo kamid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed. Aniga iyo martida waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh. Ramadaan Kariim.
Mahadsaned Atosh. Markana Mareykanka, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa lagu wadaa inuu Jimcada maanta la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu u siixo heshiis muhiim ah oo dhanka macdanta xilli xukuumadda Kiev ay ka shaqeynayso sidii ay dib ugu heli lahayd taageerada Mareykanka. Heshiiskan macdanta oo laga wada xaajooday maalmihii lasoo dhaafay ayaa wuxuu Mareykanka u ogolaanayaa hantida macdanta ah ee ay qaniga ku tahay Ukraine, laakiin kuma jiro damaanad qaadka amniga Mareykanka, taasoo niyad-jab ku ah Ukraine. Marka uu siixo Zelenski heshiiskan, wuxuu Washington siinayaa xaqa ay u leedahay inay dib u soo ceshato magdhowa qaar ka mid ah bilyan dollar oo qarashaadka hubka Mareykanka ee Kiev uu geeyey, iyadoo loo marayo sanduuqa maalgashiga dib u dhiska ee ku xiran iibka macdanta dhulka naadirka ku ah ee Ukraine. Madaxweyne Donald Trump ayaa kulankii u horeeyay ee guluhiisa wasiirada uu isugu yeeray Arbacadii ka sheegay in Zelenski uu iman doono aqalka cad si uu u siixo heshiiska, isla markaana ay uga hadlaan xaaladda dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. Ukraine waxay rajaynaysaa in heshiiskan uu ku dhiirigeliyo Trump inuu taageero dadaalada Kiev ay ku doonayso inay dib ugu soo ceshato dhulka uu Ruushka ka qabsaday. Heshiiska ayaa sidoo kale kasban kara taageerada xisbiga jamhuuriga ee xubnaha golaha Kongreska si ay u helaan wareeg cusub oo gargaar ah oo loo fidiyo dalka dagaaladu ay ragaadiyeen. Labada hogaamiye ayaa hadallo isku tuurtuur ah hawada isu marinayay toddobaadadii lasoo dhaafay. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhaleeciyay Zelenski sida uu dagaalka u maamulay, isagoo ku tilmaamay kalgii taliye. Wuxuu ku booriyey inuu ogolaado heshiiska macdanta ee la filayo in goor dhow oo maanta ah la siixo, laakiin intii lagu guda jiray shirkii jaraa'id ee Khamiistii shalay ay wadajirka u qabteen ra'iisul wasaaraha Britain Keith Starmer oo booqasho ku jooga Washington, ayuu Trump isweydiiyey inuu hadalkaasi sheegay, wuxuuna yiri ma rumaysan karo inaan sidaasi iray. Heshiiskan ayuu ku tilmaamay mid hanti badan u keenaya Mareykanka, laakiinse uu hadda hadafkiisa koobaad yahay soo afjaridda dagaalka. Trump ayaa sidoo kale xusay inuu rajaynayo inuu la kulmo Zelenski. Wuxuu ku ammaanay ciidamada Ukraine geesinimadooda. Wuxuu sheegay inay aad uga shaqaynayaan sidii dagaalka loo soo afjari lahaa, isagoo yiri waxaan u malaynayaa inaan sameynay horumar badan, waxaana u malaynayaa inuu si dhaqso ah u socdo horumarkaasi. Kahor siixa heshiiska macdanta ee maanta, madaxweyne Vladimir Zelenski wuxuu dhinaciisa sheegay inuu rajaynayo inuu Mareykanka kala hadlo haddii uu Mareykanka qorsheynayo inuu joojiyo kaalmada militari ee uu siiyo Ukraine, iyo haddii ay taasi dhacdana in Kiev ay si toos ah hubka uga iibsan karto Mareykanka. Waxa kale uu sheegay inuu doonayo inuu ogaado in Ukraine ay u isticmaali karto hantida Ruushka ee la xiriiray iibsashada hubka, iyo haddii Washington ay qorsheynayso inay ka qaado cunuqabateynta Moscow. Mareykanka ayaa Ukraine u diray hubku kacaya in ka badan $100 bilyan oo dollar si ugu taageero dagaalka ay kula jirto Ruushka. Hubkaas iyo rasaastaas ayaa Kiev la siiyey intii uu aqalka cad maamulayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden. Trump ayaa sahada doonaya in heshiiska macdanta uu Mareykanka ugu soo celiyo hanti badan oo Ukraine lagu maalgeliyey. Markana Canada, xisbiga muxaafadka PC ayaa ku guuleystay doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada oo xalay lasoo gabagabeeyey. Maxamed Firin oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku koray dalkaasi ayaa ka mid noqday musharaxiintii ka tirsanaa xisbigaasi ee guuleystay. Wariyaheenna dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayuuna u waramay.
Maxamed Firin waa markii ugu horreysay oo uu u tartamo kursi xildhibaannimo, balse wuxuu la taliyay gaar ah oo arrimaha sinaanta iyo fursad abuurista bulshada u ahaa madaxa gobolka Ontario Dagford wuxuu la tartamay Faisal Hassan oo Soomaali kala ah horeyna xiliban ugu noqday xaafada York Southwestern isagoo ka tirsan xisbiga NDP iyo Daniel Di Giorgio oo ka socday xisbiga Liberalka. Maxamed Firin ayaa helay 12,434 cod ama 5.2%, halka Di Giorgio oo ku xigay uu helay 15,999 cod ama 4.7%, halka Faisal Hassan oo galay kaalinta saddexaad uu helay 8,101 cod oo u dhiganta 5.26%. Saara Jaamac, Liban Xasan iyo Ismaaciil Maxamed oo dhammaantood Soomaali ah oo ka tirtamayay magaalooyinka Hamilton, Kitchener iyo Humber River Black Creek oo Toronto ka tirsan ayaanay u suuri gelin inay ka mid noqdaan baarlamaanka 44-aad ee gobolka Ontario. Maxamed Xasan oo la taliya sare arrimaha sharciga iyo siyaasadda ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda gobolka Manitoba ee dalkan Canada, balse degan magaalada Toronto, ayaa natiijada kadib weydiiyey waxa ay Soomaalidu uga dhigan tahay guusha Maxamed Firin.
Runtii waxay uga dhigan tahay arrin aad u wanaagsan weeye oo matalaada dabcan dadka Soomaalida xaafadda sidaa sheegtay waxay ka yihiin majority ama dad aad uga muuqda haddii noqon lahayd ganacsiyadooda, masaajidadooda, iskuulladaba Soomaalidu populationka ugu badan ku nool xaafadaas weeye. Waxaana ugu dambeysay 4 sano xilligii taramkii hore uu Faisal Hassan uu ahaa xildhibaanka laga soo doortay xaafadaas. Marka doorashada ninka dhalinyarada ee Maxamed Firin, runtii waxay ka dhigan tahay in Soomaalidu soo ceshatay kursigaas. Waana arrin fiican marka xisbul xaakimka, maadaama uu kasoo jeedo ninkan dhalinyarada ee Maxamed Firin, waxa laga yaabaa dee inuu maadaama dowladdiina ay maaragtay gacanta ku hayaan inuu dhanka mashaariicda iyo horumarinta iyo xisbiga xaafad uu maaragtay ay ku tartamaan xisbiga talada ay ku xisaabtamay noqon doonta, lagana yaabay inuu dabcan golaha wasiirada kasoo dhex muuqdo. Marka runtii waxa la oran karaa Soomaalida marka dhanka leh xaafadaas xilliga ugu fiicnayd bay joogtaa hadda.
Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto, gaar ahaan xaafada York Southwestern. Wuxuu iga warramay muhiimadda dhalinyarada ku dhishay ama ku koray dalkan ay u leedahay inay arkaan qof dhalinyaro ah oo ku matala baarlamaanka gobolka ee Queen's Park.
Walaahi Soomaalida waxa oo maartay uga dhigan tahay arrin guul ah oo soo hoytay, waayo tusaale ay u noqonayaan dhalinyaro fara badan oo markii hore ee waddankan maartay rajo weyn aan ka sii laheyn oo waddankan ku dhalatay oo wax ka barteen. Marka maadaama uu maartay xisbigan hadda uu guuleystay, wiilkan wiil wax barasho meeshan ku qaatay oo ku koray yahay, tusaale weyn ay u noqonayaan saatan kala dadkii hore oo waaga hore la soo dooran jiray ama xisbiye kale ku imaadaan ama doorashada kale ku helaanba. Waa dad adiga usoo guuray waddankan iyagoo xogaha maartay da' weyn ah, laakiin wiilkan wuxuu tusaale u noqonayaa dadka dhalinyarada halkan ku dhashayn oo maartay ku koreen.
Maxamed Xasan ayaan markii la weydiiyey waxa Maxamed Firin uu ka qaban karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada xaafadda uu matalo ee York Southwestern, iyadoo israsaaseyn 4 ka dhacday xaafaddaasi lagu dhaawacay wiil Soomaali ah.
Dhibaatooyinka waxyaalo badan baa sabab u ah oo dabcan is leeyahay socio-economic issues badan oo jira inuu wax ka qaban doono ayaa la filayaa. Runtii Maxamed Firin background-kiisa marka eegtid, ninka premierka Dagford ayuu wuxuu kala talinayaa arrimaha dhalinyarada iyo maaragtay in opportunities iyo fursado siman loo helo. Runtii saa sheegtay waa nin garanaya dhibaatooyinka waxa dadka dhalinyarada haysta oo isaga laftiisa nin dhalinyara weeye. Marka waxaan is leeyahay wuxuu haystaa tools-ka ugu fiicnaa oo wax kaga qaban lahaa arrinta, laakiin political will ama rabitaanka Dagford ayaa wuxuuba ku xirnaan doontaa, balse waa nin u warhaya una tooghaya dhibaatada meesha ay ka jirto.
Xisbiga BC ee muxaafidka ah ayaa helay 80 kursi halka ay ku filnayd 36 kursi oo ka mid ah 124 kursi si ay u noqdaan dowlad haysata aqlabiyad baarlamaan. NDP ayaa xajistay xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka oo ay horey u ahaayeen. Maxamed Firin iyo Faisal Xasan oo aan xiriir la sameeyey kadib markii lagu dhawaaqay natiijada ayaanay ii suuri gelin inaan helo. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimona waa naga intaa. Tan idaacaddeenna kalena waxaan idinkaga tegaynaa nabi ammaankaasi dhegeyna kusoo dhacaya.